Brothers and sisters,
хөр мөзөргөн оны 12 сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт болон өнөөгийн байдал ямар байгаа талаар дараах тайлан тэргүүн зөвлөл гаргаж өгсөн юм. Сүмийн нэгжүүд нийт газрын тоо 2745, номлол 344, дүүрэг 630, хэсэг болон салбар 27475, сүмийн гишүүнчлэл, сүмийн нийт гишүүдийн тоо 12,868,606, 2600 онд нэмэгдсэн хүүхдийн тоо 84,006, 2006 оны баптизм хүртсэн хөрвөгчдийн тоо 272,845, номлогчдийн тоо, бүрэн цагийн номлогчдийн тоо 53,164, 2006 онд онцгойлон адилагдсан ариун сүм 2002 бөгөөд Сакраменто, Калифорни болон Хелсингс, Финланд, 2006 онд дахин онцгойлон адилагдсан сүмүүдийн тоо 2, Сантьяго, Чили, Папити, Хити. Үйл ажиллагаа явуулж буй нийт ариун сүмүүдийн тоо 124. Өнгөрсөн 4 сараас хойш нас барсан олон нийт танил гишүүд, далын гишүүн асан ахлагч Дэвид Харрис, далын гишүүн асан ахлагч Спенсер Осборн, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Жозеф В. Вортлен эгчийн гэргий Элиза Янг Роджерс Вортлен эгч, 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн асан ахлагч Марвинжа Аштоны бэлэвсэн гэргий Норма Вилсон Берстен Аштон эгч, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх асан Дороти Портер Холт эгч,